Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Властта и църквата. Възникна за пореден път напрежение между властта и църквата. Заповядайте, господин Веселинов. По-бодро. Добре дошъл.
Добре, заварила.
Заповядайте, настанете се.
Добре.
И на телефона ще имаме негово високо преосвещенство митрополит Антони, който беше задържан в Стара Загора, но че оговорката ни беше да дойде тук. Чуваме ли се, митрополит Антони?
Чуваме.
Добре, благодаря, колеги.
Неделен ден на всички ваши телевизионни зрители.
И радиослушатели. Да го чуваме по-добре, колеги, ако може. Ваше високо преосвещенство, от какво сте недоволни, Светия Синод, в обсъждания закон за вероизповеданията в 44-то народно събрание? Тук в студиото е Искрен Веселинов, автор на и вносител на един от двата закона, другия беше на ДПС, с вносител Йордан Цонев, който не можа да дойде.
Също и ГЕРБ и БСП, ако трябва да сме.
ГЕРБ и БСП, да. Извинете, и ГЕРБ и БСП. Пардон. Така. От какво? И от начало. От начало. От
начало.
Да?
Чуваме ли те?
Чудесно, давайте.
Ало. Ало.
Чудесно ви чуваме. Ало. Давайте. Говорете. Говорете.
Първо искам да уточня, че няма напрежение между църквата и държавата към момента. Имахме един много хубав диалогичен разговор с премиера и с вносителите на тези два проекта закона, които бяха в Светия Синод. Естествено, ние сме изложили в нашето становище подробно основните пунктове, по които не сме съгласни с така предложените проекта закони. Имахме уверението, че ще има комисия, която ще обсъди с специалисти, юристи от Светия Синод, тези, които са внесли този закон. Но главно Светия Синод протестира против прекаленото вмешателство и ограничаване на отделеността на църквата от държавата и вмешателство във вътрешните църковни дела.
Не искате ли вие, ваше високо просвещенство, църковните служители, да тъне в таинственост кой какъв е в църквата, какви пари получава от различни източници, кой и как влияе в църквата? Така го разбират гражданите. Вашия протест, че вие искате таинственост?
Искам да кажа, че първо църквата много добре знаят къде идват тези източници и миряните в църквата, които живеят религиозния живот като членове на енорите, много добре знаят къде и откъде идват тези средства да се ревотират тяхните енорийски храмове или пък да се обновява благолепието на храма.
Веднага да ви попитам как го разбират. На проповед ли се обявява това?
Разбира се, значи, когато те първо, че са редовни и когато влезат в храма и видят, че има нещо променено в него, виждат един нов полюле или виждат обновен храма или пък реставриране на синописите, това е вече, за тях е ясно, че и самият свещеник, когато се зарадва и споделя тази своя радост, защото трябва да има една връзка, както между едно семейство, трябва всичко да се знае какво се случва.
Недейте ме замъглява, извинете, но ще употребя този израз. Кажете ми конкретно как го разбират миряните. Излиза съответния проповедник, свещеник и казва: уважаеми миряни, днес сме получили дарение.
Своята радост. споделя своята радост и казва, ето виждате, че се намирам в обновен храм или виждате, че имаме нова икона, която копия на някои от чудотворните е подарена от еди кой си дарител. И така хората, естествено, знаят, ако самия дарител иска да му се знае, защото знаете, че много от разписаните положения в така предложените закони, че трябва да си обявяват имената на дарителите, да знаете, че дарителството това е един личен, интимен акт на вярата на всеки един, който иска да направи това за църквата. Затова ние сме категорично против да се обявяват имената на дарителите, защото самите те понякога не желаят.
Веднага се сещам за една икона, на която беше изографисан ликът на съвременния Буров, Цветан Василев, собственика и управляващия корпоративна търговска банка, която знаете как приключи земния си път. Това как ще ми го разтълкувате?
Ами вижте, по канон в ктиторите на големи храмове или манастирски комплекси, обикновено по канон има право да бъдат изграфисани в притвора на храма, естествено не като светци, а като дарители на църквата. А това, че това е било направено, то не е против канона, естествено. Тук е вече въпрос на отношение на църквата към тези купни свои дарители. Тук в случая не говорим за личността на господин Цветан Василев, а за делото, което той е направил като добротворство.
Между другото, мога ли да ви помоля, ваше високо просвещенство, вие имате тази власт, да проверите тази икона, още ли седи в, няма да цитирам, манастира, където е, и да ми отговорите официално от името на Светия Синод, не само на мен, а и на хората, трябва ли да продължи да седи, ако седи до момента?
Ами не мога.
Защото
да
тук опира въпроса за морала.
Това е в прерогативите на Софийска света митрополия, тъй като този манастир се намира на територията на Софийска епархия.
Ще ви помоля за съдействие.
Моля?
Ще ви помоля за съдействие.
Добре.
Добре. Ето, Искрен Веселинов ви слуша през цялото време, Обединени патриоти. Влезте в диалог, господин Веселинов. Какво ще кажете в защита срещу критиките на Светия Синод към вашите два закона?
Може би първото, което трябва да кажа, че за съжаление тези законопроекти не бяха дискутирани предварително с заинтересованите лица, в случая църквата и другите вероисповедания. Като специално по отношение на законопроекта, който беше иницииран от вице-премиера Каракачанов и внесен от нашата парламентарна група, имаме, както се казва, извинителната причина, тъй като такива срещи бяха насрочени, бяха уговорени, но се появи в деловодството на Народното събрание другия законопроект, поради което и ние побързахме да внесем нашия, за да не бъде разгледан на комисии, на бързичко, претупан в зала и всъщност така една сериозна промяна на този закон да остане в замразено положение.
Нека за момент да чуем митрополит Антони. Извинявате ли политиците и тяхното оправдание, че са бързали, затова някои неща не са както трябва?
Не, вижте, те в крайна сметка няма как и не са длъжни да разберат в детайлите на самоуправлението или устройството на Българска православна църква. В частност, за това именно трябва да има такива работни групи, които да се работи с специалисти на Светия Синод, които познават в детайли вътрешното устройство на Българската православна църква, както също и на другите вероисповедания, за да може да стигне до един консенсусен текст, който естествено да обслужва интересите, без да нарушава религиозната свобода на самите вероисповедания. Така че радостното и факт е, че след проведената среща с господин премиера и с вносителите на тези закони, се достигна до извода, че те трябва да бъдат съобразени с изискванията, които сме изложили в това становище и естествено в една голяма част от тези изисквания, които този закон наистина да бъде в услуга на тези вероисповедания, не стеки на стърп.
Въпроси към двамата, първо към господин Веселинов, после към вас, ваше високо просвещенство, митрополит Антони. Защо наистина трябваше да има такава трескава спешна среща, на която министър-председателя да отива?
Воля на министър-председателя е да се намеси в този проблем. Намесил се е. Всъщност проблема дойде от форсирането на закона в Комисия по вероизповедания. Той влезе след месеци, как да кажа, замразено състояние, влезе в дневния ред и тогава имаше много становище на синода с апел да бъдат отхвърлени, да бъдат оттеглени законопроектите. Нещо, което по принцип не е добър почин. Сега аз първо искам да кажа, че не бяха чак толкова унищожителни, поне що се отнася до нашия законопроект.
Да, чели ли сте им?
Да, чел съм го доста внимателно. Чел съм го доста внимателно. По цели глави от нашия законопроект има пълно одобрение, по начинът, по който сме
предлагали. По цели глави има страшни забележки.
Горе-долу 50 на 50 мога да кажа, че като част от забележките държа да отбележа, според мен са плод на неразбиране на замисъл, който сме вложили в съответните текстове.
И те да не са глупави?
Ами не, тълкуването е в посока, която, как да кажа, пристрастно се тълкуват някои текстове, докато те не са насочени нито срещу православната църква. Напротив, смятам, че и двата законопроекта, но най-вече нашия, е бил воден именно от това, първо да предотвратим наистина възможността за радикализация на така части от исламското вероизповедание, но не на последно място да заздравим финансово Българската православна църква, да дадем възможности за допълнително обучение на лицата в училищата, да решим проблема с религиозното обучение. Ако щете да с неделните училища да дадем възможност да се реши проблема, т.е. ние сме подходили наистина към този проблем с желание да помогнем на църквата, защото ние сме част от тая църква. Църквата не са само водиците.
Да чуем митрополит Антоний. Митрополит Антоний, кратко, вие бяхте на спешното пристигане в Светия синод на министър-председателя Борисов. Кое беше най-важното, което прозвуча там?
Първо, ние не се съмняваме в добрите намерения на вносителите на тези закони, но нашите опасения бяха, че този закон след време може да бъде използван против църквата от хора, които са недоброжелатели на църквата. Тоест, знаем, че политиката е мандатна, не се знае след време как ще се обърнат нещата и затова се сложи своите съображения, за да бъде използван този закон срещу Българската православна църква като наруши нейната автономия. А най-кратко, това, което е хубаво, че председателят, че министър-председателят заяви категорично, че тези закони трябва първо да бъдат съобразени с изискванията на вероизповеданието и след това вече да бъдат подложени на гласуване.
Така, вашите много много наброй листа, дебело тесте забележки. Смятате ли, че трябва да бъдат взети всички предвид, защото аз, например, като гражданин, мисля, че някои неща наистина трябва да са по-насветло. Започнах и с това в църквата. И страха от радикализация на религията е неоснователен.
Аз говоря тук в качеството ми на митрополит, член на Светия синод на Българската православна църква и пак казвам, че...
Вие сте и говорител, не ли?
Не, аз не съм говорител на Светия синод. Него високо преосвещенство Старозагорски митрополит Киприан е говорител на Светия синод.
Да, знам,
но мога да ви кажа, че хората, които живеят живота на църквата, много добре знаят къде отиват тяхните средства и за какво се харчат. Така че тук не става въпрос за нещо, което искаме да скрием. А що се отнася до националната сигурност, естествено, знаете, че преди този закон страната ни не беше оставила без националната несигурност, така че има кой да следи за радикалните прояви в нашите обществове, в нарушаването, показването на законите и нормите, които в момента в закона са разписани.
Благодаря ви за това участие, ваше високо преосвещенство митрополит Антоний. По телефона, разбира се, по един друг начин. Няма да издам на нашите зрители и слушатели, но предстоят едни много важни нови срещи с вас скоро. Така че ще се чуем и видим. Продължавам в студиото с Искра Веселинов. Кратичко, какво предстои сега да се санира ситуацията?
Ситуацията не е, няма необходимост от саниране. Всъщност предстои обичайната процедура при разглеждане на един законопроект. Той е минал на първо четене в основните комисии, в които е разпределен. Ще бъде гласуван в зала. Предполагам, и двата законопроекта ще получат съответната подкрепа. И между първо и второ четене, след като бъде даден срок за да се направят предложения, които да изменят законите, ще има работа на работна група, в която ще участват и представители на вероисповеданията. Нещо, което всички вносители приехме с абсолютно добра воля.
А как ще се тушира напрежението, че единият закон е на ваш, на Обединени патриоти, а другия, както вие справедливо ме поправихте, внесен от ГЕРБ, БСП и ДПС?
Ами, напрежението не знам как ще се тушира с общ законопроект, най-вероятно. Всъщност, законопроектът, който ДПС изготвиха и беше подписан от ГЕРБ и от БСП, е една малка част от нашия законопроект, като някои от решенията са така по друг начин формулирани и смятам по по-лош начин държа обилия. Също е пред становището, между другото, на Светия Синод.
По-лошо от какво?
По-лошо формулиране. По отношение от нашия законопроект.
Верно?
Да, така е.
Сега ще стане страшно.
Става дума преди всичко за финансирането на основните вероисповедания, където колегите от другите парламентарни групи са сложили лимит от 15 милиона на горна граница на вероисповеданията. Общо взето неформално се знае, че 5 милиона трябват на мюсюлманите. Тоест 15 милиона е лимита за православната църква, докато нашето виждане, ако има недостиг в бюджета за заявките, за потребности, тези средства да се разпределят на база на вярващите, защото вярващи са съотношение 1 към 8, не са 1 към 3.
Така, ще следим процеса, но един технически въпрос. Ще се приеме ли този закон, т.е. вече преоформен, или как да го нарека, редактиран, преди Коледа?
Да, много е важно според мен да се приеме. Първо, защото бюджета, за да се заложат в него някакви пера, то трябва да има законни основания за това. Обаче много е важно не само за финансирането. Важно е за националната сигурност, защото първо ние трябва да прекратим нашата зависимостта на нашите мюсюлмани от финансиране от Турция и от някакви източници
така,
в арабски
полуостров. Много важни аргументи казвате. Ще се приеме ли преди Коледа?
Да, аз смятам, че този закон трябва да се приеме преди Коледа.
И понеже сме си говорили до сега по телефона, сега ще ви подаря една здрава българска червена ябълка с въпроса: харесвате ли си вице-премиерите във властта?
Повече от всичко, както се казва.
И защо харесвате Валери Симеонов?
Вижте, въпросът не е да харесвам или да не харесвам някой, въпрос е...
Одобрявате ли тяхната дейност?
Дали има полезно действие.
Одобрявате ли политическата дейност на Симеонов?
Ами смятам, че той се води от някакви принципи, които са така в полза на обществото, да кажем.
А Красимир Каракачанов?
Също.
Държите ли?
Държа.
Бъдете здрава, българска червена ябълка, очакваме в политиката. Ще ви подаря и една книга от тези, които непрекъснато протестират, че вие сте властта. Автора е почетният председател Ахмед Доган, но понеже вие сте интелигентен човек, ще ми е много интересно да я прочетете аналитично.
Това ще бъде наръчник на успеха, както видяхме и в икономиката, не само в политиката.
Ами да не успеете, да си купите и вие някоя електроцентрала. По това повод благодарявам и клубната тениска.
Благодаря.
За въпроса, защо сте в политиката?
За да осъществя идеалите, в които съм вярвал винаги от ученик насам.
Които са? Кажете поне три.
Това е осъществяването на националния идеал, единение на българи, единение на българите и благополучие на България. Дори два са достатъчно.
Единение. Можете ли да се едините с президента?
Всеки българин трябва да е готов да се едини с всеки друг в името на България.
Виждам си подаръка, червеният горец.
Черният.
А черният горец. Искрен Веселинов. Какво пише в тази книга?
Тази книга е един мой опит да, така чрез роман, да представя българската митология. Така, български отговор на Хари Потър. Така
това
беше,
не е
да
първият.
Това е първият ми роман специално, иначе имам доста
четох,
публикации.
Четох, че имате доста публикации.
Да, така е.
Всички отговори, които търсим, са в народните ни вяра, традиции, обичай. С пожелание винаги да ги намирате. Благодаря ви за което. Каква обща инициатива може да направим?
Ами, ние сме имали немалко инициативи, които общо сме подкрепили.
Тоест, не затваряме вратата с нещо конкретно.
И мисля, че да, това е добрия подход.
Изключително много ви благодаря и ви желая.
Благодаря ви.
Успех в политиката и да се оправим с вероизповеданията преди нова година. Заповядайте.
Благодаря.
Това беше разговор за властта и църквата с митрополит Антоний и Искрен Веселинов, Обединени патриоти. Кратка реклама. И продължаваме по темата властта и ГЕРБ. Живко Тодоров, кмет на Стара Загора и член на ръководството на ГЕРБ.